Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga slušalcima u Crnoj Gori. Danas je utorak, 22. april. Na početku najvažniji naslovi. U Skadru počeo sastanak predsjednika Crne Gore Filipa Vujnovića, Albanije Bamira Topija i Hrvatske Stjepana Mesića. Socijalistička narodna partija podnijela krivične prijave protiv predstavnika DPS-a u mjesnoj zajednici Dinoša, Pera Koljčevića i Ismaila Kojaševića zbog zloupotrebe prava glasanja na predsjedničkim izborima 6. aprila. 22. april je dan planete Zemlje koji je ove godine posvećen globalnom zagrijavanju. Na izborima u Pensilvaniji Barack Obama i Hillary Clinton vode najvjerovatnije odlučujuću bitku za kandidata demokrata na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Iz sadržaja emisije, mreža za afirmaciju nevladinog sektora oštro protestovala što na skupštinskom sajtu još nema detaljnog izvještaja o troškovima i platama poslanika. Vuk Maraš kaže da poslanici nisu korektni prema građanima čiji novac troše.
Posebno se odnosi znači na mobilne telefone koje građani plaćaju svakog mjeseca po 100 eura za svakog od poslanika pojedinačno i na platne liste poslanika koje su obećane da će biti objavljene na sajtu koje se također financiraju preko građana odnosno poreza koje se svakog mjeseca uplaćuju u državni budžet.
Direktor Nacionalnog parka Skadarsko jezero Zoran Mrdak na Dan planete Zemlje kaže da ga raduje sve bolji odnos vlasti ekološke Crne Gore prema problemima životne sredine.
Čini mi se da danas niko u Crnoj Gori koji ima u glavi neki razvojni projekat ne ostavlja ni najmanji ili onu sumnju da neće da se bavi problemima zaštite životne sredine i da već unaprijed ne računa jeli na poštovanje svih standarda i procedura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U tvrđavi Rozafa u Skadru podno je počeo sastanak predsjednika Crne Gore Filipa Vujnovića Albanije, Bamira Topija i Hrvatske Stjepana Mesića. To je prilika za afirmaciju saradnje tri države kao i vrijednosti ukupne regionalne saradnje, saopšteno je uoči sastanka iz kabineta predsjednika Crne Gore. Izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kazao je da su predsjednički kandidati prema zakonu o finansiranju političkih partija dužni da do 6. maja podnesu izvještaj o utrošenim sredstvima za finansiranje izborne kampanje. Vujović je naveo da bi postupanje suprotno zakonu stvorilo osnov za podnošenje prekršajnih prijava i kažnjavanje počinilaca prekršaja. Socijalistička narodna partija podnijela je krivične prijave protiv predstavnika Demokratske partije socijalista i predsjednika biračkih odbora u mjesnoj zajednici Dinoša Pera Koljčevića i Ismaila Kojaševića zbog zloupotrebe prava glasanja na predsjedničkim izborima. Kako je navedeno u prijavi SNP-a, obojica su omogućili NN licu da na predsjedničkim izborima glasa umjesto osoba koje na dan izbora nisu bile u Crnoj Gori. Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investiciona banka i Europska agencija za rekonstrukciju uložit će 52 miliona eura u rekonstrukciju pruge od Bara do granice sa Srbijom. Republici je iz Ministarstva pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija saopšteno da druga faza rekonstrukcije pruge već privlači pažnju stranih investitora kojima je u interesu uspostavljanje kvalitetnog transporta od Luke Bar. Haški tribunal obavijestio je Vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu da nekadašnji oficir Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin ne može da svjedoči u postupku protiv optuženih za zločin na Ovčari. Kako je obrazloženo, rješenje o privremenom puštanju na slobodu sadrži zabranu istupanja u javnost, što podrazumijeva i zabranu svjedočenja. Snage Eufora pretresle su prostorije Gorana Marinkovića u banjalučkom naselju Paprikovac u potrazi za materijalima i informacijama koje mogu da koriste u traganju za haškim optuženicima i njihovim pomagačima. Vjerujemo da Marinković koristi svoje razvijene poslovne veze za finansiranje bjegunaca, saopštio je Eufor. Pretres kuće Marinkovića urađen je po nalogu Haškog tribunala.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U američkoj saveznoj državi Pensilvaniji održavaju se izbori za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Ti izbori mogli bi da presude da li će demokrate kao svog kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u novembru ove godine istaći senatorku Hillary Clinton ili senatora Baracka Obamu. Na sjeveru Iraka poginula su dva američka vojnika, ranjeno je 5 osoba, od kojih su dvojica američki marinci. Od početka invazije na Irak do sada je prema nezavisnim izvorima poginulo 4041 američki vojnik. Afganistanske vlasti objavile su da su talibani ubili 6 policajaca. Šef pogranične policije izjavio je da su militanti pobjegli nakon jednosatnog sukoba. Istovremeno su agencije objavile vijest da je u odvojnim napadima na jugu zemlje poginuo jedan vojnik NATO-a, a trojica povrijeđeni. Američki ministar odbrane Robert Gates oštro se izjasnio protiv rata sa Iranom zbog njegovog nuklearnog programa. Još jedan rat na Bliskom istoku posljednja je stvar koja nam je potrebna i čak mislim da bi to bilo katastrofalno na više nivoa, rekao je Gates u govoru na Vojnoj akademiji West Point.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Kako ste i čuli, poštovani slušalci, 22. april je Dan planete Zemlje, koji je ove godine posvećen globalnom zagrijavanju. Dan planete Zemlje obilježava se i u ekološkoj Crnoj Gori, koja je ovu odrednicu ugradila i u Ustav, ali koja je ipak glede ukupnog odnosa prema životnoj sredini još uvijek više deklarativna nego suštinska. Čini se međutim da izvjestan napredak postoji. O tome više Esad Krcić.
Crna Gora je prva i jedina zemlja na svijetu koja je odrednicu da bude ekološka ugradila u sopstveni ustav. Iako je ekološko opredjeljenje još uvijek više deklarativno nego suštinsko, generalno se može reći da je svijest o potrebi zaštite životne sredine kod građana nešto porasla i da su političari postali svjesni te činjenice. Preokret je bio protivljenje ukupne domaće javnosti izgradnje hidroelektrane Buk Bijela koja je predviđala potapanje kanjona rijeke Tare. To je bio objedinjavajući faktor za pojedince, udruženja i razne društvene institucije koje su oko svih značajnih društvenih i političkih pitanja bile na suprotnim stranama. Zoran Mrdak, direktor Nacionalnog parka Skadarsko jezero, uviđa izvjestan napredak u odnosu prema potrebi zaštite životne sredine u Crnoj Gori.
Donosioci odluka u Crnoj Gori u zadnjih par godina čini mi se da drastično su promijenili svoj kurs i ophođenje prema problema zaštite životne sredine. Čini mi se da danas niko u Crnoj Gori koji ima u glavi neki razvojni projekat ne ostavlja ni najmanji sumnju da neće da se bavi problemima zaštite životne sredine i da već unaprijed ne računa na poštovanje svih standarda i procedura. Znači, važno je da svaki onaj pojedinac koji će u budućnosti raditi na poslovima ili donošenja odluka ili privrednog razvoja ima taj senzibilitet, a naravno da država kroz svoju zakonsku regulativu, kroz određene procese koji se sve već provode, da jasno da određene smjernice i da se to poštuje.
Upravo nepoštovanje zacrtanog je glavna meta kritike Milorada Mitrovića, direktora nevladine organizacije Breznica, koji pored toga što nema lijepe riječi za nivo ekološke svijesti građana, žestoko kritikuje i političare.
Vlast i dalje usvaja direktive, potpisuje konvencije koje nalaže Evropska unija, ali s druge strane imamo dosta adekvatne zakone kad je u pitanju životna sredina, ali ti zakoni se nažalost ne sprovode i ne poštuju. Tako da imamo situaciju da u 21. vijeku imamo velike zagađivače koji rade bez upotrebnih dozvola, odnosno bez ikakvih dozvola, bez ikakve kontrole, a stalno pričamo o tome kako treba da čuvamo životnu sredinu, kako Crna Gora treba da postane atraktivna turistička destinacija. A onda imamo namjere potapanja Tare, izgradnju hidroelektrana, velikih hidroakumulacija i sve to ne ide sa održivim načinom turizma i uopšte održivim načinom korištenja prirodnih resursa. Pogotovo ne ide da Crna Gora je ekološka država, a da zagovara i sprovodi takve megalomanske projekte.
Inače, Dan planete Zemlje u Crnoj Gori će biti obilježen nizom događaja, među kojima su odvojene sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i Regionalnog centra za životnu sredinu i mnoštvo lokalnih aktivnosti, kao što je, primjera radi, akcija čišćenja i sadnje mladica na području pojedinih podgoričkih naselja. Među centralnim događajima je i otvaranje 14. sajma ekologije, na kom će biti promovisane savremene tehnologije koje unapređuju odnos prema zaštiti životne sredine. Na sajmu će učestvovati oko 100 izlagača. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Otvarajući sjednicu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, premijer Milo Đukanović osvrnuo se na Dan planete Zemlje, njegovu važnost i globalnu posvećenost održivom razvoju i očuvanju životne sredine, za kako je kazao potrebe sadašnjih i budućih generacija.
Želim da vas podsjetim na važnost današnjeg dana, naime 22. april, Dan planete Zemlje, datum koji je učinjen važnim 22. aprila 1970. godine, kada je, da kažem, proglašen ovaj datum praznikom kao izraz rastuće svijesti o važnosti očuvanja i unapređenja životne sredine u svijetu. Vjerujem da sve ono što se događalo u međuvremenu, mogu slobodno kazati, nažalost, je samo potvrdilo važnost ovakve i ispravnost ovakve orijentacije. I želim da pozdravim ideju da se kroz obilježavanje ovog datuma, da kažem, simbolički iskazuje jedna globalna posvećenost održivom razvoju i očuvanju planete Zemlje za potrebe sadašnjih i budućih generacija. Kao što znamo, Crna Gora se pridružila tom globalnom naporu formiranjem Nacionalnog savjeta održivog razvoja 2002. godine. I danas možemo kazati da je Crna Gora i prva zemlja u regionu koja je usvojila strateški dokument, nacionalnu strategiju održivog razvoja, želeći da na taj način podržimo sve što se radi prevashodno kroz sistem Ujedinjenih nacija, ali i kroz napore drugih država članica u Evropi i u razvijenom svijetu.
Bio je to premijer Đukanović na otvaranju sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora oštro je protestovala zbog činjenice da na skupštinskom sajtu još nema detaljnog izvještaja o troškovima i platama poslanika, iako se pare za te potrebe izdvajaju iz budžeta. Detaljnije o tome Petar Komenić.
Komentarišući činjenicu da na skupštinskom sajtu, uprkos brojnim obećanjima, i dalje nema podataka o službenim mobilnim telefonima poslanika, visini računa, izvještaja o njihovim primanjima, Vuk Maraš, koordinator parlamentarnog programa Mansa, za naš radio kaže da poslanici imaju nekorektan odnos prema građanima, čiji novac rado troše.
Posebno se odnosi, znači, na mobilne telefone koje građani plaćaju svakog mjeseca po 100 eura za svakog od poslanika pojedinačno i na platne liste poslanika koje su obećane da će biti objavljene na sajtu, koje se također finansiraju preko građana, odnosno poreza koje se svakog mjeseca uplaćuju u državni budžet.
Mans je ponovo javno pozvao generalnog sekretara Skupštine Milana Radovića da hitno objavi troškovnik poslanika, visinu njihovih plata, kao i druge podatke o novcu poreskih obveznika koji se troši za potrebe parlamenta. U toj organizaciji podsjećaju da je predsjednik Skupštinskog administrativnog odbora Radivoje Nikčević još u januaru obećao da će to biti učinjeno u roku od 2 nedjelje, ali da tih podataka do danas nema na sajtu Skupštine. Upitan da prokomentariše neispunjavanje ove obaveze, Radivoje Nikčević kaže:
"Tačno je. Rekao sam na sjednici administrativnog odbora da nema ništa protiv da se i na sajtu Skupštine javno objavljuju telefoni svih poslanika. Lično stojim iza toga da meni ne smeta kao poslaniku da to bude objavljeno. Administrativni odbor nema pravo da donosi takvu odluku. Takve odluke praktično sprovode skupštinske službe."
Mans tvrdi da ste obećali da će na sajtu biti objavljene i poslaničke platne liste.
Ne, ja sam rekao da ćemo do kraja, znači januara mjeseca, imajući u vidu da Skupština nije zasjedala, da ćemo donijeti takve odluke i smatram da će se do tada operacionalizovati sve odluke koje budemo mi donijeli. A lično nijesam rekao da će biti objavljena na sajtu Skupštine.
Samo to nije jasno, malo čas ste rekli da to nije u nadležnosti administrativnog
odbora. I da nije u nadležnosti administrativnog odbora, a da mi lično ne smijem da budu objavljene kad sam ja u pitanju kao poslanik.
Ni opozicija se nije previše zamarala ovim problemom. Zamjenik predsjednika administrativnog odbora i poslanik Srpske liste Budimir Aleksić kaže da nije u toku.
Pa ne znam, tu pravo da vam kažem, ja mislim da to nema razloga da se krije, niti mislim da je u pitanju neka sad tu akcija koja želi to da sakrije. Ja prosto nisam u toku što to ne postavlja, ne vidim razloga da to krije bilo ko.
A da li vi kao opozicioni poslanik imate namjeru da pogurate u administrativnom odboru da se tako nešto učini, zato što građani imaju
pravo? Pogurat ću kad bude sjednica sljedeća, pošto da se nekome ne bi činjelo da sad neko tu sad to krije. U svakom slučaju baš ću pitati što to nije postavljeno. Možda je tehnička neka stvar u pitanju, pa nisu ažurni ti tamo operativci koji to treba da postoje.
Prema podacima iz MANSA, plata poslanika sa poslaničkim dodatkom i bez uvećanja po osnovu minulog staža iznosi oko 1100 eura. Iznosi domaćih i stranih dnevnica, putnih troškova, dodataka za upotrebu sopstvenog automobila, novca za smještaj i drugih beneficija koje uživaju poslanici nije su poznati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
13 sati 45 minuta pratite emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pokret za promjene ukazao je na konferenciji za novinare na negativne makroekonomske procese u Crnoj Gori. Zašto oni uzroke vide u nerazvijenoj domaćoj proizvodnji, prilivu novca od prodaje nekretnina i uvećanoj potražnji za proizvodima iz uvoza. Izvještava kolega Srđan Janković.
Pri postojećim zaradama život u Crnoj Gori postaje prilično skup, saopštio je funkcioner Pokreta za promjene Zarija Pejović, iznoseći podatke i predviđanja Centralne banke da bi inflacija u ovoj godini mogla biti preko 12%, a da najveći doprinos rastu cijena.
Rejting države Crne Gore prema agenciji Standard & Poor's je oslabio i značajno pao. Prije svega razlog treba tražiti u visoko spoljno trgovinskom deficitu i nepostojanju vladinih politika, razvojnih politika, da se ovaj deficit smanji, odnosno uravnoteži. To znači da će poreski obveznici, ukoliko država bude našla za shodno da se zadužuje u inostranstvu, morati da plaćaju veću cijenu kroz veće poreske stope koje će država morati da plaća. I građani koji su uložili sredstva na berzu, a prethodno se zadužili kod banaka, sada se nalaze u problemu kako da ta sredstva vrate. Prema tome koristim u priliku da postavim pitanje Centralnoj banci Crne Gore koliki broj građana, odnosno fizičkih lica koji su podigli kredite u ove svrhe, se sada kod banaka nalazi u stanju neizvršenja obaveza, odnosno da li banke u Crnoj Gori na neki način trpe gubitke upravo zbog kredita koji su date u namijenjene svrhe.
Na pitanje kakva bi rješenja Pokret za promjene ponudio za izlazak iz ovog trenda, Pejović je rekao:
ono što predlažemo i što o čemu stalno govorimo, to su stvaranje fondova za razvoj malih i srednjih preduzeća, rješavanje energetske krize u Crnoj Gori, dakle racionalna upotreba električne energije, otvaranje novih izvora električne energije. Crna Gora tu treba da ostvaruje suficite, mi smo u dubokom deficitu. Crnogorske male i srednje preduzeće plaćaju dva puta skuplju struju električne energije. Moramo nalaziti način da to radimo, a smatram da bi možda vlada trebala da ponekad čuje i ponudi opoziciji mogućnost da se na stručan način dokaže u pisanju ovih projekata, njihovu implementaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Skupština opštine Podgorica na današnjoj sjednici odlučit će da li će manastir Zlatica biti proglašen za arheološki lokalitet. Juče mitropolitom Filohije pisao gradskim ocima optužujući ih za zlonamjeran odnos prema mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Šta je sporno u odluci o urbanističkom projektu koji je na dnevnom redu Skupštine opštine Podgorica, pokušala je da sazna Biljana Jovićević.
U pismu u kojem od gradonačelnika Miomira Mugoša i predsjednika lokalnog parlamenta Đorđija Suhiha traži odlaganje donošenja odluke o proglašenju manastira Zlatica za arheološki lokalitet, mitropolitan Filohije ne spori da je crkvina drevnog manastira Zlatice arheološki lokalitet, kulturno-istorijski i civilizacijski spomenik, ali tvrdi da procedura donošenja odluke o tome nije bila na stručnom nivou. Paroh Podgoričke crkvene opštine Velibor Džomić pojašnjava.
Iz kompletnog elaborata koji smo dobili na uvid, vidjeli smo da tu nisu poštovana pravila struke i da je naprosto pristupljeno na jedan način koji se tiče recimo bilo kog detaljnog urbanističkog plana, kao recimo za bilo koji dio grada u Podgorici što se praktikuje i radi. Nemamo ništa protiv da naravno grad planira svoje prostore i dalji razvoj, ali smatramo da o pitanju manastira Zlatice koji je star 1600 godina mora da se povede najšira stručna rasprava o njegovoj zaštiti, njegovoj istoriji, da se urade detaljne analize i da se tek nakon toga donese prave mjere kako bi bio on u funkciji osnovnoj, dakle da bude manastir, ali da bude dostupan kao što je i kroz vrijeme bio tim zainteresovanim.
Sa druge strane, u Ministarstvu kulture kažu suprotno. Na zahtjev opštine Podgorica, ministarstvo je od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture zatražilo i dobilo stručno mišljenje za prijedlog urbanističkog projekta arheološki lokalitet Zlatica. Stručno mišljenje zavoda dostavljeno ministarstvu 13. oktobra prošle godine, dala nam je stručni savjetnik ministarstva Lidija Ljesar.
Nacrt urbanističkog projekta arheološki lokalitet Zlatica, Doljani, opština Podgorica, u dijelu zaštite kulturne baštine kvalitetno se bavi zaštitom, valorizacijom i prezentacijom samog lokaliteta i formiranjem uslova zaštite njegovog prirodnog okruženja, takozvane zone arheološkog područja. Ministarstvo kulture, sporta i medija smatra da je nacrt urbanističkog projekta arheološki lokalitet Zlatica, Doljani, opština Podgorica prihvatljiv uz obavezu da sva pitanja planiranja gradnje na predmetnoj lokaciji prilikom izrade urbanističko-tehničke dokumentacije treba rješavati uz obavezno pribavljanje konzervatorskih uslova i saglasnosti na projektnu dokumentaciju od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Međutim, arhitekta Andrija Markuš ne slaže se sa izdatim mišljenjem zavoda, uvjeren da nije dovoljno stručno razmatran.
Jer je to projekat u koji se ništa ne ucrtava, nego se samo mijenjaju vlasnici kao da je to pravno pitanje. I to da sprovode inženjeri, koji ni za problematiku arhitekture nisu mjerodavni, jer nemaju nikakvih referenci, pogotovo što je 90% tih inženjera za instalaciju, a ne za problematiku arhitektonskog projektovanja. U ovom slučaju putem oduzimanja zemlje po pravnom, a ne arhitektonskom osnovu sa ovog lokaliteta, sa lokaliteta veoma značajnog hrama istjeruju se vjerujući ljudi.
Kako se i u pismu mitropolita Amfilohija, kao i ovom reagovanju arhitekte Markuša spominje problem vlasništva nad manastirom Zlatica, paroha Velibora Đomića pitali smo da li smatraju da opština na ovaj način pokušava da oduzme vlasništvo manastira od mitropolije, na šta nije želio eksplicitno da odgovori. O imovinsko-pravnim odnosima samo je rekao.
Ovaj predlog odluke se ne bavi imovinsko-pravnim pitanjima, a naprosto on je ignorisao tu činjenicu pitanja vlasništva. Ne samo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nego tu ima i brojnih građana čija su prava ovaj predlog odluke.
Mitropolija također tvrdi da bi proglašenjem manastira Zlatica za arheološku lokaciju on izgubio svoju vjersku funkciju.
Da li ste potpuno sigurni da se njime ukida ta svrha manastira da služi vjernicima?
Može se zaključiti da što se vidi iz naših primjedaba na javnoj raspravi, dakle da se vrši jedna desakralizacija, dehristijanizacija i razmanastiravanje manastira Zlatice, a mislim da to nikome ne može da bude od koristi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U nastavku teme iz svijeta, u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji danas se održavaju unutarstranački izbori za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Ti bi izbori mogli presuditi o tome da li će demokrati kao svog kandidata za predsjednika Sjedinjenih Država u novembru ove godine istaći senatorku Hillary Clinton ili senatora Baracka Obamu, koji trenutno uživa nešto veću podršku članova te stranke. Priredio Vlado Azinović.
Dan uoči predizbora sve ankete u Pensilvaniji daju prednost senatorici Clinton, koja dobiva 5 do 8% glasova više od Obame, dvostruko manje nego početkom mjeseca, ali dovoljno za očekivanu pobjedu. Prema CNN-ovoj procjeni, tri najrelevantnija ispitivanja birača, Clinton bi mogla dobiti oko 50% glasova, Obama 43%, a oko 7% demokrata iz Pensilvanije još je uvijek neodlučno. S više od 4 miliona registriranih demokratskih birača i 158 delegata koje daje za Nacionalnu demokratsku konvenciju, Pensilvanija je posljednja velika država od ukupno 9 koliko ih još očekuju pred izbori. Po svojoj demografskoj strukturi, s brojnim radništvom, katolicima i starijom populacijom, te većim udjelom bijelaca i žena nego u Sjedinjenim Državama u cjelini, Pensilvanija izrazito pogoduje Hillary Clinton. Ta šesta po veličini država u Sjedinjenim Državama ima 15% stanovnika starijih od 65 godina, koji su izborna baza Hillary Clinton, a 10% ih je od 18 do 24 godine, dio populacije koji po pravilu glasa za Obamu. Bjelačkog stanovništva je 82%, prema 66% prosjeka u Sjedinjenim Državama. Samo Filadelfija s okolicom ima oko polovicu crnačkog stanovništva i tu prognoze najavljuju uvjerljivu pobjedu Obame. Rimokatolici su pak najbrojnija vjerska skupina u Pensilvaniji s više od 3 miliona i 800.000 pripadnika, pri čemu 62% njih podržava Hillary Clinton, a 26% Baracka Obamu. Čak 46% građana Pensilvanije posjeduje oružje, a Hillary Clinton je u kampanji bila pažljivija prema njima od suparničkog stožera Baracka Obame. On je izazvao pravu buru izjavom da su stanovnici tamošnjih malih gradova ogorčeni zbog gospodarskog nazadovanja i da su se prilijepili uz vjeru i oružje. Oba izborna štaba računaju na dobar ishod predizbora u Pensilvaniji i do sada su potrošili preko 20 miliona dolara, što je daleko najskuplja predsjednička kampanja u povijesti Pensilvanije. Po sredstvima koja ima na raspolaganju do kraja predizbornog procesa unutar stranke, kampanja Baracka Obame neuporediva je uspješnija s preostala 42 miliona dolara na računu, dok je kampanja Hillary Clinton već u minusu od 10 miliona i 200 hiljada dolara, objavili su američki mediji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo Crna Gora, turizam je tema kojom se po pravilu bavimo pred kraj emisije i ovoga puta je tako. Bečićke hotele otvorili su ove sezone austrijski penzioneri, koji će tokom aprila i maja sa oko 65.000 noćenja omogućiti prihod domaćim hotelijerima od 4,5 miliona eura. Austrijanci dolaze u Crnu Goru posredstvom njemačkog Senioren Reisena, poznatog njemačkog tur operatora, sa čijim direktorom je Jasna Vukićević razgovarala o prednostima i manama crnogorskog turizma.
Beautiful coastline.
It's a very beautiful country. Very, very nice.
It's an extremely good hotel.
Rijetki su domaći glasovi koji upozoravaju na stihijsko uništavanje jedinog što Crna Gora ima kao komparativnu prednost u odnosu na turističke konkurente, a to je prirodni resurs. Direktor poznatog njemačkog Senioren Reisena Otto Spal upozorava da drastično neravnomjeran odnos između broja kreveta i plažnog prostora postoje problematičan za turističku budućnost crnogorskog juga.
My specifical case, we're not investing, we're bringing people to Montenegro.
Ja ne investiram u Crnu Goru, ali sam, može se reći, indirektan investitor jer dovodim turiste u Crnu Goru. Da li mislite da bi hoteli na crnogorskoj obali mogli biti interesantni za velike evropske investitore?
Well, I'm not so sure anymore, to be honest.
Da budem iskren, više nisam siguran u to, jer relativan odnos između prostora na plaži i broja kreveta u najmanju ruku postaje problematičan, po mom mišljenju. Spal smatra da prostorna tjeskoba na primorju utiče i na kategoriju klijentele na koju domaći turizam može računati u budućnosti.
From my point of view, for the high class people, it might be a way to stand the thing.
Po mom mišljenju može se reći da je standard daleko od onog koji zahtijevaju klijenti visoke klase, a sve zbog problema prostora. Država mora odlučiti da li će broj kreveta držati na podnošljivom nivou ili se odlučiti za masovni turizam. Možda postoji rješenje za taj problem jer sama zemlja je prekrasna, fantastična.
It is a beauty and it is probably very interesting for many, many people to see that.
Zbog svoje ljepote zanimljiva je ljudima koji je žele posjetiti.
As far as I learned, in the high season it is already overcrowded.
Međutim, u sezoni je nevjerovatno pretrpana, tako da ostaje da vidimo što će se desiti. Konačno, ljudi smo, a ljudi imaju ideje. Ubjeđen sam da će Crnogorci naći načina da prežive.
They will find ways to survive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na naslove dana u Skadru. U toku sastanak predsjednika Crne Gore Filipa Vujinovića, Albanije Bamira Topija i Hrvatske Stjepana Mesića. SNP podnijela krivične prijave protiv predstavnika DPS-a u mjesnoj zajednici Dinoša zbog zloupotrebe prava glasanja na predsjedničkim izborima 6. aprila. 22. april, dan je planete Zemlje, koji je ove godine posvećen globalnom zagrijavanju. Na izborima u Pensilvaniji, Barack Obama i Hillary Clinton vode najvjerovatnije odlučujuću bitku za kandidata demokrata na izborima za predsjednika Sjedinjenih Država. Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.